Vládní hnutí ANO zažívá těžké týdny. Po krizi na ministerstvu dopravy řeší údajný pokus uplatit ex-ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a teď i vlnu negativních reakcí na snižování DPH u točeného piva. Proč je dobré mít až 3 daňové sazby na pivo? Kdy skončí chaos kolem rezortu dopravy? A co získáme žalobou na Evropskou komisi kvůli pozastavení plateb koncernu Agrofert? Mým dnešním hostem je z Olomouckého studia Českého rozhlasu poslanec hnutí ANO, místopředseda rozpočtového výboru a bývalý náměstek na ministerstvu dopravy Milan Feranec. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane poslanče, když si hned na úvod pomohu citátem. V květnu 2016 Andrej Babiš tehdy jako ministr financí prohlásil na podnikatelském fóru. Připravujeme zákon na zjednodušení daní. Teď, několik let poté, pod vedením vašeho hnutí sledujeme, jak ministryně financí Alena Schillerová zavádí, řekla bych, velmi komplikovanou změnu DPH, která v tuto chvíli vyústuje například trojí sazbou na sazbu DPH na pivo. To je to zjednodušování daní, pane poslanče?
Já si nemyslím, že to je, že jsme zavedli komplikovanou změnu. Prostě od 1.5. se má snížit sazba DPH na pivo u stravovacích zařízení z 21 na 10%. Tak to si myslím, že je ke prospěchu.
Vedle toho máme ale také 15% sazbu daně. Navíc je rozdíl, jestli zákazník vypije pivo v restauraci nebo si pivo odnese sebou. Mně to zní poměrně složitě.
No, tak pro toho zákazníka to není nic složitého. Zákazník zaplatí vždycky tu cenu, které je nápojem lístky.
A co já ten si myslím, pane poslanče?
Já si myslím, že ten si s tím poradí. Já jsem posledních dnech slyšel tolik kritiky ze strany opozičních politiků a novinářů, ale já jsem neslyšel nějakou kritiku ze strany provozovatelů těch pohostinských zařízení. Oni naopak schvalují celkem logicky, protože stát jim vezme, dejme tomu z jednoho piva, poloviční částku, tak určitě pro ně je to přínos.
Pane poslanče, já bych mohla pokračovat dalšími změnami, které nezní úplně jednoduše, a to je například jiná sazba DPH na lanovky, jiná sazba DPH na vlaky, problém, který řeší Sky areály, které prodávají Skypass pro různé druhy lanovek za jednu současnou cenu. Ptám se znovu, pane poslanče, tohle je to zjednodušování daní, které sliboval Andrej Babiš?
Je to snižování daní, to je myslím, důležité.
Nikoli snižování, zjednodušování, pane poslanče.
Tak kdyby jsme nechali na to pivo 21, bylo by to jednodušší, ale určitě by to bylo horší pro ty provozovatele.
A ty vleky, pane poslanče?
Ty vleky, to byla poslanecká iniciativa, kde se navrhlo vlastně snížit DPH u veřejné dopravy. A někteří zapomněli na to, že součástí toho jsou i v některých případech i vleky, kde je to součást veřejné dopravy. Takže ano, tam, kde to je součást veřejné dopravy, a to je lanovka, myslím, na Petřin, tak tam je ta snížená sazba, protože to je součást veřejné dopravy. Nebyl to návrh ministerstva financí, to teď bych se ho zastal. Byla to poslanecká iniciativa, která nakonec sněmovnou prošla.
Nicméně bavíme se o ministerstvu financí, které je v gesci hnutí ANO. Vaše vláda má většinu poměrně jasnou v poslanecké sněmovně. Ptám se znovu, pane poslanče, s klidným svědomím řekl byste svým voličům, že zjednodušujete daně?
My ty daně se snažíme snižovat a to je, si myslím, důležité. A vláda nemá většinu poslanecké sněmovny, vládní strany.
Tam se na zjednodušení, protože sám Andrej Babiš sliboval zjednodušení, ale abychom postoupili kousíček dál, pane poslanče. Andrej Babiš také sliboval zlevnění piva. A to v momentě, kdy poprvé přišel s návrhem na to, že se sníží DPH na točené pivo. V České televizi prohlásil, navrhnu zlevnit pivo. Sudové pivo, ano, točené pivo. Dokonce vypočítával, o kolik přesně se to pivo zlevní. Ministryně financí Alena Schillerová ale v rozhovoru pro Seznam zprávy před několika málo dny prohlásila, že pivo nezlevní. Tak jak to je, pane poslanče?
No tak prvně potřeba říct, že stát nereguluje cenu piva. Nereguluje. Tím, že sníží DPH na točené pivo, vytváří předpoklad, že se to může snížit i pro koncové zákazníky. Ale je to na rozhodnutí, na možnostech toho provozovatele. Jiný nástroj ten stát nemá ve vztahu k pivu, než snížení sazby DPH. Což udělal.
Rozumím. A chápu z toho, že tehdejší slova Andreje Babiše byla tedy jenom populistickým příslibem.
Ne, byl to příslib, že stát udělá to, co může, a aby mohlo to pivo zlevnit, to je všechno. Stát jiné nástroje nemá.
Pane poslanče, já vám to ještě jednou ocituji. Já chci jenom oznámit všem, že navrhnu zlevnit pivo. Vy říkáte, že nic podobného nejde, takže populistický
ne,
výrok Andreje
ne,
Babiše.
Počkejte. Stát má k tomu jediný nástroj a to je snížení sazby DPH, což ten stát udělal.
Navrhnu snížit pivo, prohlásil Andrej Babiš.
Ano, obecně, ale to může udělat jenom přes snížení sazby DPH, což se stalo.
Jde mi o to, pane poslanče, jestli trochu, řekněme, nebalamutíte, když použijí ten výraz své voliče, když Andrej Babiš říká něco, co je očividné, že prostě garantovat nemůže.
Víte, já bych to nechal na těch voličích. Oni se rozhodnou sami, mají svůj rozum.
Zajímá mě jenom, snažím se tady dopátrat, jak ANO, nebo hnutí ANO přistupuje ke svým volebním slibům a proklamacím, které
přistupuje,
svým voličům dává, pane poslanče.
Přistupuje velmi zodpovědně. A snížení sazby DPH je toho příkladem. A skutečně bych to nechal na těch voličích. Oni se rozhodnou. Oni si to vyhodnotí.
Tak zatím ten zodpovědný přístup demonstruje to, že místo zjednodušování daní, které sliboval Andrej Babiš, daně se stávají čím dál komplikovanější. Místo zlevnění piva mi říkáte, že na to stát vlastně nemá páky.
Stát snížil sazbu DPH. Bere si z toho piva, od prodaného piva, půlku. Tak nevím, co může udělat víc.
Mimochodem, pane poslanče, proč je to dobré?
Proč si stát bere konkrétně z této komodity míň, no aby pomohl vlastně těm hostinským zařízením, aby pomohl těm hospodám?
Jakým hospodám pomůžete?
Pomůžeme hospodám, kde se poskytují stravovací služby. Přesně tak, jak je to podle zákona, respektive víte dobře, že DPH je harmonizovaná daň a neumožňuje jiný způsob zařazení i piva do nižší kategorie DPH, nižší sazby, než že to je součást stravovacích služeb nebo zařízení stravovacích služeb.
Já se ptám, protože z úst zástupců hnutí ANO slýcháváme argument, že chcete pomoci malým hospodám a restauracím na vesnicích nebo v menších obcích. Nicméně tahle ta změna pomůže spíše těm velkým, pane poslanče.
Ne,
je to tak?
To ne. Každá hospoda, kde máte stolik sezení, kde je hygienické zařízení, myslím, že to pomůže každé hospodě. A ano, nepomůže
doplnila.
To nějakým
pomůže
stánkům
to...
na náměstím, to určitě ne, protože tam se to na to se nevztahuje, ale standardním hospodám. To pomůže.
Standardním hospodám, které platí DPH.
Ano, ale to si myslím, že bude drtivá většina hospod.
A když
netvrdím,
to některé nebudou, tak to nebudou ty nejmenší, no, tak, na těch nejmenších vesnicích. Těm to nepomůže.
No tak, ale pokud nejsou plátci DPH, tak pochopitelně jim toto nepomůže. Oni můžou být i dobrovolným plátcem DPH, ale to je na jejich uvážení.
Já se opět ptám, abych se dopátrala toho, jak hnutí ANO přistupuje ke svým, řekněme, slibům nebo veřejným prohlášením, které vydává. A zaznělo to, že tím pomáháte nejmenším restauracím a hospodám v nejmenších obcích. Teď jsme se dostali k tomu, že to tady asi tak není.
Ne, to říkáte vy.
Ne, já říkám, že takové restaurace nejsou plátci DPH. A vy jste sám uznal, že neplátcům DPH to nijak nepomůže toto.
Toto jedno opatření to nepomůže. Pochopitelně může se někdo stát dobrovolným plátcem DPH, tam ta hranice je vlastně, kdy je povinné. Ale to se musí každý rozhodnout sám.
Poslední otázka k daním, pane poslanče. Ještě by mě zajímalo z dalších vašich slibů. Slibovali jste v rámci zjednodušení daní nový zákon o dani z příjmu. Bude nebo nebude?
Ale na tom se pracuje, to je ten projekt Moje daně, na kterém pracuje paní ministryně Schillerová, takže to určitě bude součást daňového balíčku.
A tam kdy, pane poslanče, to budete předkládat do poslanecké sněmovny?
No bude to předkládat ministerstvo financí, já to předkládat nebudu, ale protože já předpokládám, že účinnost by byla od 1.1.2021, tak jak máme nastavený vlastně účinnost, je bude od 1.1. nebo od 1.7. Takže předpokládám od 1.1.2021.
Pane poslanče, vy chcete nový daňový zákon, který bude účinný od 1.1.2021, když ten zákon ještě ani neschválila vláda a není v poslanecké sněmovně?
říkám 2021, takže
ano,
ale
to
já to říkám, že bychom to mohli...
10 měsíců.
No, tak mohli bychom to stihnout, tak ujde. V případě, že by se to nestihlo projít tím kolečkem, tak potom se nabízí vlastně účinnost 1.7.2021. Já to teď přesně neumím odhadnout, i když mám zkušenosti s daňovým balíčkem, který jsme projednávali.
Pane poslanče, to ale není daňový balíček, to je celý nový daňový zákon.
Ano, ano, já jenom říkám, že projednávání daňových zákonů je strašně složitá záležitost. Já bych chtěl, aby to bylo od 1.1.2021, ale nemůžeme garantovat, že se to takhle stihne právě kvůli tomu, jakým způsobem se to projednává.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává poslanec hnutí ANO Milan Feranec. Pane poslanče, co se to v posledních dnech a týdnech děje na ministerstvu dopravy, které je už 6. rokem v gesci hnutí ANO?
No, co se tam děje? No, děje se tam to, že byl odvolán minister dopravy a nastoupil nový minister dopravy. A jinak si myslím, že se neděje nic tak dramatického, určitě, a zákony, které se předkládají, nebo předkládá ministerstvo, se standardně projednávají, takže já nevím, že by tam vládl nějaký chaos, rozvrat, nebo nevím, co všechno jsem si přečetl někde v novinách.
Skutečně, to mě trochu překvapuje. Noviny plní články o tom, o zakázce za 400 milionů korun na nový systém elektronických dálničních známek, o překotném vývoji e-shopu skrze hekatlon, který proběhl v Praze, o tom, že ex-minister dopravy Vladimír Kremlík tvrdí, že mu byl nabídnut úplatek ve výši 1,5 milionu korun kvůli dozoru na nový systém dálničních známek. Vám to nepřijde, pane poslanče, zvláštní?
Ne, tak pochopitelně ta zakázka, a jsem rád, že neříkáte e-shop, ale říkáte nový systém vlastně, takzvaný EDZ, tak asi určitě nebyla dobře zorganizována, vyhlášena, ta cena je vysoká, nastoupil nový minister, zakázku zrušil, respektive dohodl se s tím zhotovitelem a bude to soutěžit znovu, to určitě mohli jsme se toho vyvarovat, mohlo se to nějakým způsobem připravit líp, ale to se někdy stává. Ta zakázka uzavřená není, respektive je zrušená.
Pane poslanče, selhal podle vás premiér Andrej Babiš tím, že na ministerstvo vybral právě Vladimíra Kremlíka? Když se vám říkáte, že to tedy mohlo vypadat lépe, že to skutečně asi nebylo optimální podle vašeho pohledu?
Já, to je potřeba, ale ani minister nepřipravuje detaily zakázky. Já jsem působil jako náměstek, takže mám představu, jak to funguje, to skutečně jako z toho...
Tak proč jste ministra odvolávali, když tedy...
Já jsem ho neodvolával, odvolával pan premiér, protože on je na tyto záležitosti, to záležitosti řeší rychle. Dospěje k tomu, že někdo manažersky selhal, no tak když někdo manažersky selhal, no tak je odvolán z této funkce, protože ten proces bohužel neuřídil. To takhle bývá.
A já jsem se ptala, jestli selhal Andrej Babiš, když na post ministra dopravy vybral právě Vladimíra Kremlíka.
Selhání by to bylo v případě, že kdyby teoreticky pan Kremlík prostě měl nějaký korupční jednání nebo něco takového, to ano, ale v tomto případě nemyslím, že to je selhání jako ze strany premiéra.
A myslíte si to samé i ohledně způsobu, jakým Vladimír Kremlík na ministerstvu dopravy končil, když jsme se chvíli dozvídali, že bude náměstek, pak tedy, že náměstek nebude, pak, že má výpovědní lhůtu na ministerstvu dopravy. Dnes jsme se dozvěděli, že na ministerstvu dopravy končí okamžitě.
Ne, ono je to, totiž to je trošku právní problém, jakým způsobem vzniká pracovní poměr a jakým způsobem zaniká.
Pane poslanče, nezlobte se, ale to jsme v minulosti u žádného jiného ministra neřešili nic podobného.
Ale počkejte, řešili ve smyslu, že když byl odvolaný ten minister, tak následně uzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru. To vyplývá ze zákoníku práce. To ano. To, že pan Kremlík až následně, já to o tom ani nevím, to slyším od vás, že dneska uzavřel dohodu.
Ano, to je čerstvá informace.
Tak, no, tak asi to mohlo být o něco dřív, no. Co vám to mám říct? To je otázka na pana Kremlíka.
Vám to přijde legrační, pane poslanče?
Nepřijde mi,
jakým způsobem hnutí ANO zvládá situaci na ministerstvu dopravy?
Počkejte, jako hnutí ANO přece neřeší uzavření, neuzavření dohody. To je potom už na každém tom člověku, vlastně na tom ministrovi, bývalém ministrovi.
Pane poslanče, já se ptám na rezort dopravy. Pan Kremlík není prvním vyměněným a odvolaným ministrem, ano. To je situace, která se děje běžně.
Ano, to je pravda, děje se běžně. A běžně ministři podepisují dohodu o ukončení pracovního poměru. Pan Kremlík to v první fázi neudělal. To je všechno, to je otázka na něho. Já bych to na jeho místě udělal, to je celé.
Vy jste spokojen s tím, jak hnutí ANO tu situaci na ministerstvu dopravy zvládá? Podle vás je to v pořádku?
Ale hnutí ANO neřeší přece předsednictvo, hnutí ANO neřeší detaily, neřeší to. Je to, od toho je ministr, že má odpovědnost odpovídat za úspěchy i neúspěchy. A i když pan Kremlík osobně nemusel nic strašného, nic špatného udělat, hold manažersky nezvládl nějakou záležitost a proto byl odvolán.
Pane poslanče, nedá mi to, vybavuje se mi váš volební slogan řídit stát jako firmu. Takhle se řídí firmy, pane poslanče?
Přesně takhle se řídí ve firmě. Pokud jsem ředitel firmy a udělám něco špatně, nebo dopadne to špatně, odpovím za výsledek, tak jsem odvolaný a je to úplně normální. Přesně takhle se řídí firma.
A ještě by mě zajímalo, pane poslanče, jestli při tom řízení firmy nemáte u vás v hnutí ANO nikoho lepšího na vedení rezortu dopravy než ministra, který už současně jiný vlastní rezort má?
To je odpovědnost pana premiéra. V hnutí ANO to nefunguje tak, že se uvolní nějaké místo a teď jednotlivé krajské organizace začnou bojovat prostě, kdo bude minister. Je to odpovědnost pana premiéra, takže on za to odpovídá a on má to právo si zvolit svoje spolupracovníky.
To nepochybně, ale zajímá mě, pane poslanče, nevnímáte to jako ukázku nedůvěry ze strany pana premiéra vůči vám všem v hnutí ANO? Vůči vám, kteří se zabýváte dopravou, vám, co by bývalému náměstkovi na ministru dopravy? On si asi zřejmě myslí, že tam tedy v hnutí ANO nikoho lepšího nemá.
Já to vůbec takhle neberu. Prostě je to odpovědnost, protože pan premiér může za všechno, že? Jak říkáte, něco se stane na ministerstvu, za to odpovídá premiér. Takže tím pádem musí mít kompetent, musí vlastně mít právo vybírat si spolupracovníky.
Ale říkáte tedy, že jako výraz nějaké nedůvěry vůči odbornosti vás v hnutí ANO v rezortu dopravy to nevnímáte?
Já to nevnímám a já nevím, jestli má někdo ambice z kolegů působit jako minister, já určitě ne.
Ještě by mě k rezortu dopravy, pane poslanče, zajímala jedna věc. Karel Havlíček, nový ministr několika rezortů, když tedy nastoupil na ministerstvo dopravy, tak hovořil o tom, že je potřeba v úřadu přenastavit mechanismy, provést kontroly, podívat se na to, jak jsou zadávány velké zakázky. Po 6 letech vlády hnutí ANO v tomto rezortu to znělo, jako kdyby tam nebylo všechno v pořádku. Tak jak to tedy je? Jak ANO do té doby rezort hnutí vedlo?
No já si myslím, že ho vedlo dobře, protože pokud si pamatuju, my jsme nastoupili v roce 2014 a rezort dopravy je vždycky komplikovaný. To je strašně komplikovaný. A já nevím o jednom...
A proto ho dáte reálně, ministrovi, počkejte, který vede ušní rezort.
Počkejte,
pardon.
Tak. A já nevím o jednom nějakým reálném problému, co se týká zakázek, že by se nesoutěžilo špatně. Ano, tento příklad těch EDZ vlastně byl první po 6 letech a to není tak špatný
elektronických
výsledek.
Dálničních známek, ano, jenom abychom
pardon,
upřesnili.
Ano.
Takže to vnímáte jako jediný problém tedy?
Nevím o jiném nějakým zásadním problému z hlediska veřejných zakázek.
Takže si slova ministra Havlíčka o tom, že tady přenastaví mechanismy, podívá se, zkontroluje, nemáme brát tak doslovně.
Ne, počkejte, to je standardní přístup ministra nebo ředitele firmy, který nastoupí, tak se podívat na ten systém, jak funguje, nefunguje. On má pochopitelně velké zkušenosti z ministerstva průmyslu a tak dále, takže že se chce na tento systém podívat, eventuálně to přenastavit, ať mu to víc vyhovuje, to je zase jeho kompetence.
Pane poslanče, co byste vy viděl jako hlavní úkol pro pana ministra Havlíčka, co je potřeba nutně na rezortu dopravy jako prioritu zvládat a řešit?
Tak teď z hlediska, teď řeknu z hlediska legislativy. Určitě priorita je vlastně ten zákon 416, to je takzvaný liniový zákon o urychlení výstavby, který přišel do poslanecké sněmovny. Nějakým způsobem ho protlačit tou sněmovnou, pochopit dalším úkolem, jasně prvotně je dořešit záležitost elektronických dálničních známek, protože vlastně měly by začít fungovat od 1.1.2021 a do určité míry stabilizovat to ministerstvo, protože vždycky je problém, protože to je obrovská organizace.
Ono je nestabilní v tuto chvíli.
Ne, to jenom ukončit, vždycky, když přichází nový minister, tak se spekuluje, koho odvolá, neodvolá, jak to bude, takže toto období je potřeba, které je nutné, je potřeba zkrátit, a ti lidi mají určitou stabilitu a můžou se věnovat naplno svým úkolům.
Tak jestli potom není škoda, že tady tak často teď po té krátké době znovu měníte ministry a ztrácí se tedy čas tím, že je potřeba stabilizovat úřad pod novým vedením?
Bylo to po 7-8 měsících, ale důvodem bylo určité manažerské selhání a to se na takhle vysokých funkcích neodpouští, bohužel. Takhle to je.
Děkuji vám za vaše odpovědi, pane poslanče. Mým dnešním hostem byl poslanec Hnutí ANO, bývalý náměstek na ministerstvu dopravy Milan Feranec. Díky za to.
Děkuji, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.